ημών πάντοτε νυν και αΐ και ίσως αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Κορινθίους πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου και στο στίχον 6. Προηγουμένως, στους προηγούμενους στίχους, ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Κορινθίους ότι και εγώ, όταν ήρθα κοντά σας αδερφοί μου, ήρθα για να σας αναγγείλω το σωτήριο σχέδιο του Θεού, χωρίς ρητορικές τέχνες ή ανθρώπινες σοφίες, γιατί σκοπός μου δεν ήταν να σας κάνω να γνωρίσετε κάτι άλλο παρά μόνον τον Κύριον Ιησού Χριστόν και μάλιστα Αυτόν εσταυρωμένον. Έτσι όταν ήρθα κοντά σας ήμουν αδύνατος και φοβισμένος και με πολύ φόβο και τρόμον. Τα λόγια μου και το κήρυγμά μου δεν στηρίζονταν σε ανθρώπινη σοφία που πείθει, αλλά στην πίστη που γεννούν τα χαρίσματα του Πνεύματος και οι δυνάμεις των θαυμάτων, ώστε η πίστη σας να βασίζεται όχι σε ανθρώπινη σοφία, αλλά στη δύναμη του Θεού. Συνεχίζει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, στον ίδιο τόνο και με το ίδιο θέμα, και μιλάει και τονίζει ότι η σοφία του Θεού είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τη σοφία του κόσμου τούτου και δεν έχει καμιά σχέση με τη σοφία του κόσμου τούτου, αλλά είναι μια σοφία πνευματική, μια σοφία θεϊκή, η οποία έχει άλλη υπόσταση και άλλη ουσία. Γι' αυτό λέγει στο στίχον 6, «Σοφίαν δε λαλούμεν εν της τελείς, σοφίαν δε ούτου αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των καταργουμένων», και στο στίχον 7, «αλλά λαλούμε σοφίαν Θεού την μυστηρίο, την αποκεκριμένη, ην προώρησεν ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών. Ην ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου έγνοκεν, ή γαρέγνωσαν, ου καν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν». Και η απόδοση στα νέα ελληνικά, «μιλώ βέβαια και εγώ για σοφία στους πνευματικά ώριμους, αλλά όχι για τη σοφία αυτού του αιώνα εδώ, ούτε για των δυνάμεων που κυβερνούν αυτόν τον κόσμο και που βαδίζουν προς την κατάργησή τους, αλλά εγώ μιλώ για το σοφό σχέδιο του Θεού που έμεινε μυστικό και κεκριμένο από τους ανθρώπους, το σχέδιο που καθόρισε ο Θεός πριν από τη δημιουργία του κόσμου, αποβλέποντας στην δόξα τη δική μας, την οποία αυτό καμιά από τις δυνάμεις που κυβερνούν αυτόν τον κόσμο δεν το κατάλαβε, γιατί αν το είχαν καταλάβει δεν θα σταύρωναν τον Κύριον της δόξης». Μέχρι το στίχον 9. Μιλά λοιπόν για τη σοφία, ότι και εμείς, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μιλούμε σοφία και αποκαλύπτουμε τη σοφία του Θεού, η οποία δεν είναι σύμφωνη και όπως η σοφία του κόσμου τούτου, ούτε όμοια με τη σοφία των αρχόντων του κόσμου τούτου, οι οποίοι άρχοντες του κόσμου τούτου είναι καταργούμενοι, δηλαδή έχουν ημερομηνία λήξεως. Δεν είναι αιώνιοι. Κανένας άνθρωπος δεν είναι αιώνιος, πολύ περισσότερο τα πράγματα του κόσμου τούτου. Αλλά μιλούμε για σοφία Θεού εν μυστηρίο. Μιλούμε και λέμε τη σοφία του Θεού μέσα στο μυστήριο. Ποιο μυστήριο? Το οποίο ο Θεός προώρησε πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών. Αυτήν τη σοφία την αποκεκριμένη που δεν την εγνώριζαν ούτε οι άγγελοι, ούτε και οι άνθρωποι, παρά μόνον ο ίδιος ο Θεός, και την εγνώριζε ο Θεός της πλάσεως του κόσμου και πριν από όλους τους αιώνες, για τη δόξα των ανθρώπων, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αυτή η σοφία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σάρκωση του Θεού Λόγου. Ο Χριστός είναι η σοφία του Θεού, γι' αυτό και η Εκκλησία της Αγίας Σοφίας, όπως είναι η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης και άλλες εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην Αγία Σοφία, δεν είναι αφιερωμένες στην Αγία Σοφία την μάρτυρα Σοφία, αλλά στη Σοφία του Θεού, που είναι ο Χριστός, η Σοφία του Θεού και δια της οποίας Σοφίας του Θεού επλάστηκε ο κόσμος ολόκληρος. Ο Θεός εγνώριζε ότι θα γινόταν άνθρωπος και ότι θα έσωζε τον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο. Δεν ήταν άγνωστο στο Θεό το γεγονός της πτώσης του ανθρώπου. Δεν ήταν κάτι το οποίο ο Θεός το αγνοούσε. Το εγνώριζε ο Θεός, έκαμε τα πάντα για να αποτρέψει τον άνθρωπο από την πτώση και παρόλα τα αυτά που ο άνθρωπος δεν έλαβε υπόψη την προτροπή του Θεού να μην αποστεί και να εκπέσει της Θείας Κοινωνίας και να υποστεί την πτώση του και τη συντριβή του, ο Θεός όμως εγνώριζε ότι έστω και με αυτό το γεγονός της πτώσεως ο ίδιος ο Θεός μπορούσε να γίνει άνθρωπος, να γίνει άνθρωπος όπως εμάς χωρίς την αμαρτία και να σώσει τον άνθρωπο εις τον εαυτόν του. Είναι το απαιώνος απόκριφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, όπως ψάλλουμε στην Εκκλησία. Ούτε οι άγγελοι το γνώριζαν, ούτε κανένας το γνώριζε, ούτε μπορούσαν να καταλάβουν το πόσο ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και σίγουρα ο Θεός έγινε άνθρωπος από απόλυτη αγάπη προς τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος ο Θεός. Από απόλυτη αγάπη για τον άνθρωπο, για να σώσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει κοντά του. Και αυτοί οι άρχοντες του αιώνος τούτου ούκ έγνοκαν. Δεν εγνώριζαν αυτήν τη σοφία, η μεγάλη σοφία, η έξυπνη του αιώνος τούτου. Διότι αν εγνώριζαν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα εσταύρωναν τον Κύριον της δόξης. Δεν τα έχει με τους σοφούς του κόσμου τούτου ο Απόστολος, ούτε με τους ισχυρούς, ούτε με τους ένδοξους του κόσμου τούτου. Απλώς θέλει να μας δείξει ότι ο Θεός πλησιάζεται, όχι όπως πλησιάζονται τα ανθρώπινα πράγματα, όχι με την κοσμική δύναμη, με την κοσμική φαντασία και την κοσμική σοφία, αλλά με την ταπείνωση, με την απλότητα, με την αθωότητα, με την καθαρή καρδία, η οποία βέβαια είναι πράγματα για τα οποία ο κόσμος δεν μπορεί να τα δεχθεί, ούτε μπορεί να τα καταλάβει. Γι' αυτό βλέπετε στα κυπριακά, όταν λέμε αυτός είναι αγαθός, λέμε, νομίζουμε ότι είναι παλαβός. Είναι έτσι που εννοούμε. Στα ελλαδίτικα δεν είναι έτσι. Ναι. Ο αγαθός είναι ο καλός. Το έπαθα πολλές φορές και είπα εγώ για ανθρώπους, είναι αγαθός άνθρωπος αυτός. Και λέει, γιατί τον λέει αγαθόν? Διότι αγαθός στα κυπριακά σημαίνει παλαβός. Σημαίνει, δεν κοφκεί ο νους του δηλαδή. Είναι έτσι. Είναι αγαθούλης, λέμε αυτός, αγαθός. Λοιπόν, τώρα ποιος είναι ο αγαθός, άλλη υπόθεση. Καταντήσαμε δηλαδή πραγματικά ο αγαθός άνθρωπος να θεωρείται ακόμα και στην καθημιλουμένη γλώσσα, τουλάχιστον τη δική μας εδώ, την διάλεκτο, να θεωρείται ότι είναι ο αφελής, ο αγαθός, ο ανόητος, ας πούμε, άνθρωπος, ο παλαβός, ας πούμε. Αλλά βέβαια ο Θεός έχει άλλα μέτρα και άλλων τρόπων με τον οποίο προσεγγίζεται και με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να τον καταλάβει. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν δεν έχει καμιά αλλεργία με τους σοφούς του αιώνος τούτου, αλλά θέλει να μας δείξει ότι ο Θεός έχει άλλα μέτρα και άλλη λογική και άλλη σοφία, η οποία είναι λογική του Θεού και σοφία του Θεού και διαφορετική τελείως από τα κοσμικά μέτρα. Αυτό το οποίο και ο Γέροντας Παΐσιος πολλές φορές εδίδασκεν και έλεγεν ότι πρέπει να φύγουμε από την λογική του κόσμου τούτου και να μπούμε στη λογική του Θεού. Η λογική του κόσμου τούτου είναι ιδιωτελής, είναι ανθρώπινη, είναι πονηρή. Είσαι έξυπνος όταν μπορέσεις και φάεις τον άλλον, όταν μπορέσεις και βγεις πάνω από τον άλλον. Είσαι έξυπνος όταν μπορέσεις και νικήσεις τον αντίπαλό σου. Είσαι δυνατός όταν επιβάλλεις αυτό που θέλεις. Αυτό λέει η κοσμική λογική. Η λογική του Θεού όμως λέει άλλα πράγματα. Η λογική του Θεού λέει ότι έξυπνος είναι αυτός ο οποίος κερδίζει την πνευματική ζωή. Κερδίζει τα πνευματικά και δεν τον ενδιαφέρουν τα κοσμικά πράγματα. Δυνατός δεν είναι αυτός ο οποίος καπακώνει τον άλλο, αλλά αυτός ο οποίος υποχωρεί για την αγάπη του αδελφού του και αφήνει τον άλλον να τον νικήσει. Όπως ένας άνθρωπος, ας πούμε, μεγάλος, που παλεύει με ένα μικρό παιδί παίζοντας και για να ευχαριστήσει το μικρό παιδί αφήνει το μικρό παιδί να τον νικήσει. Άμα θέλει νικά ένα μικρό παιδί, τον νικά ένας μεγάλος άντρας. Αλλά για να χαρεί το παιδάκι και να αισθανθεί ότι ενίκησε, το αφήνει να σε νικήσει, να σε κάνει, ξέρω εγώ, να σε εχμαλωτήσει, ας πούμε. Ποιος είναι ο δυνατός? Ο δυνατός είναι εκείνος που άφησε το παιδί να τον νικήσει. Και δυνατός με τη λογική του Θεού είναι αυτός ο οποίος άφησε αυτόν ο οποίος ήθελε να τον νικήσει, να τον νικήσει. Να φανεί ξυπνότερος, να φανεί συνετότερος. Δύναμη είναι να ταπεινωθείς. Δεν είναι να στήσεις το δικό σου θέλημα και τον εαυτό σου, αλλά δυνατός είναι εκείνος που ταπεινώνεται, εκείνος που κόβει το θέλημά του, εκείνος που υποχωρεί πρώτου αδελφού του, εκείνος ο οποίος εκουσίως για την αγάπη του Θεού υποχωρεί και δίδει τόπον στον εαυτό, στον αδελφό του. Αυτοί λοιπόν οι άρχοντες του αιώνος τούτου, οι οποίοι είναι καταργούμενοι, έτσι σήμερα είναι και αύριο δεν είναι, αυτοί δεν εγνώρισαν τον Κύριο της δόξης, γι' αυτό και τον εσταύρωσαν. Βλέπετε ότι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ούτε τον Χριστό. Γι' αυτό και εσταύρωσαν τον Κύριο της δόξης. Εσταύρωσαν τον Χριστό. Θα δούμε μπροστά μας τώρα που θα μπούμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, όλη αυτήν την πορεία του Χριστού μας στα Άγια Πάθη, στο Σταυρό, στην Ταφή και στην Ανάσταση, ότι ήταν μία εκούσια θεληματική ταπείνωσης, άκρα ταπείνωσης, έτσι, άκρα ταπείνωσης. Θεληματική, η θέλησε ο Χριστός. Δεν τα έπαθε χωρίς να θέλει. Θέλοντας τα έπαθε, ήθελε και έπαθε όλα αυτά τα πράγματα και έφτασε μέχρι εκείνη την άκρα ταπείνωση για να μας δείξει και εμάς το δρόμο της σωτηρίας και να μας δείξει πόσο πολύ μας αγαπά και για να συγκινήσει τις νεκρές καρδιές μας. Εδώ επίσης να πούμε ότι αυτό που λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος και ονομάζει τον Χριστό τον Κύριον της δόξης είναι ένα από τα στοιχεία και από τα χωρία τα οποία επιβεβαιώνουν τη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διότι Κύριος της δόξης δεν είναι κανένας άλλος παρά ο Θεός. Και ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης λεγόταν Κύριος της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, Κύριος της δόξης. Και ο Απόστολος, χωρίς να διστάζει καθόλου, αναφέρει το ίδιο ορισμό για τον Χριστό και όπως αναφέρεται αυτό για τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη, αναφέρεται και στον Χριστό ως Θεόν αληθινόν στην Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία οι άρχοντες του αιώνος τούτου δεν κατάλαβαν και δεν εγνώρισαν και σταύρωσαν τον Κύριο της δόξης και δεν έκαναν τίποτα από όλα όσα ο Θεός ήθελε, διότι λέγει καθώς γέγραπτε, διότι έχει γραφτεί στην Αγία Γραφή, ότι εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και εκείνα τα οποία το αυτή δεν άκουσε και αυτά τα οποία στην καρδία του ανθρώπου δεν ανέβηκαν, είναι αυτά τα οποία ετοίμασε ο Θεός σε αυτούς που τον αγαπούν. Το μυστικό λοιπόν είναι να αγαπούμε τον Θεό. Όταν αγαπούμε τον Θεό, τότε μπορούμε να καταλάβουμε και τα μυστήρια του Θεού. Εάν δεν αγαπούμε τον Θεό, τότε δεν μας αποκαλύπτεται κανένα μυστήριο. Γι' αυτόν τον λόγο η εντολή του Θεού είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, να αγαπήσεις πρώτα τον Θεό. Εάν αγαπήσεις τον Θεό, όλα τα άλλα θα σου αποκαλυφθούν. Ο λόγος που πολλές φορές πέφτουμε έξω και έχουμε πολλές απορίες και πολλές επαναστάσεις και πολλούς λογισμούς και πολλές αντιρρήσεις είναι διότι δεν εγνωρίσαμε την αγάπη του Θεού. Αν εγνωρίζαμε την αγάπη του Θεού, ο Θεός τότε θα μας αποκάλυπτε αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και αυτιά δεν άκουσαν και στην καρδία του ανθρώπου δεν ανέβηκα και αυτά τα οποία ο Θεός ετοίμασε σε αυτούς που τον αγαπούν. Και είναι παράξενο πράγμα το ότι υπάρχουν και υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι παντελώς αγράμματοι, παντελώς αμόρφωτοι, χωρίς καμία γνώση. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι, επειδή αγαπούν τον Θεό και επειδή έχουν διάθεση αγάπης προς τον Θεό, ο Θεός τους αποκαλύπτει τα μυστήριά Του. Και όταν τους ακούεις να μιλούν, μπορεί να μιλούν με απλά λόγια, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν την αγάπη του Θεού. Μου κάνει εντύπωση μια γιαγιούλα η οποία λέγει ότι ο Θεός με γνώρισε την αγάπη Του. Και λέω, πού ξέρει αυτή η γιαγιά τώρα να λέει αυτήν την μεγάλη θεολογική εμπειρία, ο Θεός με γνώρισε την αγάπη Του. Είμαι ευχαριστημένη, λέει, από τον Θεό, διότι ο Θεός με γνώρισε την αγάπη Του. Και πράγματι, ο Θεός της έδωσε μεγάλη αγάπη μες στην καρδιά της για Αυτόν και έχει πει μες στην καρδιά της αναμένων για τη δική του αγάπη και γνωρίζει εμπειρικά τα μυστήρια της αγάπης του Θεού. Εάν της πεις να τα ερμηνεύσει, μπορεί να μην μπορέσει να τα ερμηνεύσει. Μπορεί να μην μπορέσει να τα εκφράσει. Γιατί δεν έχει το λεκτικό πλούτο εκείνο που χρειάζεται για να εκφράσει ή να περιγράψει αυτά τα οποία βιώνει. Όμως είναι πασίδηλος στη ζωή της, στις εκφράσεις της, στην όλη της, ας πούμε, κατάσταση την πνευματική, ότι είναι γεμάτη από αυτήν την αγάπη του Θεού. Και τέτοιους ανθρώπους εγνωρίσαμε και στο Άγιον Όρος, στους χώρους των μοναχών, αλλά και στους χώρους των λαϊκών ανθρώπων, στον κόσμο, γιατί η χάρη του Θεού δεν περιορίζεται σε ένα γεωγραφικό χώρο, αλλά είναι μέσα στην Εκκλησία. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στην Εκκλησία, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει και να λάβει την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδία του. Τι κάνει ο άνθρωπος για να αγαπήσει τον Θεό? Έτσι μπορεί να ρωτήσει κάποιος, ωραία, και τι κάνω για να αγαπήσω τον Θεό? Και αυτοί οι άνθρωποι πώς τα κατάφεραν και αγάπησαν τον Θεό? Πράγματι είναι ένα μυστήριο που εμείς οι έξυπνοι, οι σοφοί, οι διαβασμένοι που κάνουμε τους δάσκαλους δεν μπορούμε να το καταλάβουμε στην πράξη. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τέτοια αγάπη του Θεού? Εγνωρίσαμε και κοιμημένους ανθρώπους, αδελφούς μας και άνδρες και γυναίκες και ζώντες ακόμα που έχουν αυτήν την αγάπη του Θεού. Πώς το κατάφεραν? Το κατάφεραν γιατί πλησιάζουν τον Θεό με απλότητα, χωρίς προϋποθέσεις. Δεν βάζουν προϋποθέσεις και όρια στη σχέση τους με τον Θεό. Όπως δεν βάζουμε προϋποθέσεις και όρια στη σχέση μας με έναν άνθρωπο που θέλουμε να τον παντρευτούμε, ας πούμε. Τον αγαπούμε με όλη μας την ψυχή και του δίνουμε τον εαυτό μας ολόκληρο. Αν αρχίσεις να βάζεις προϋποθέσεις και περιφράγματα και όρια και δυσκολίες, τότε θα ψυχραθεί η αγάπη και θα χαθεί η σχέση. Οι άνθρωποι αυτοί πλησιάζουν τον Θεό χωρίς όρια, χωρίς ιδιοτέλεια. Δεν σκέφτονται ότι, ξέρεις, θα κάνω αυτό μέχρι σε αυτό το σημείο και μετά δεν θα κάνω άλλο, γιατί θα κουραστώ, γιατί θα βλαφτώ, γιατί θα δικηθώ. Έχουν μεγάλη πίστη στο Θεό και αγαπούν τον Θεό με όλη την καρδιά τους και φυλάττουν τις εντολές του Θεού με όλη τη δύναμή τους. Αυτό το πράγμα που είναι για αυτούς εντολή του Θεού, το κάνουν με όλη την ύπαρξη της ψυχής τους. όλη τη δύναμή τους. Δεν τους τραβάει τίποτα πίσω. Όπως δίδονται στον Θεό ολοκληρωτικά, δίδεται ο Θεός και σε αυτούς ολοκληρωτικά. Έτσι ήταν και οι Άγιοι σύγχρονοι. Δεν σκέφτονταν με κοσμικών τρόπων. Δεν σκέφτονταν με ιδιοτέλεια απέναντι στον Θεό. Ούτε με μικρότητα. Ούτε αφιλότιμα. Είχαν φιλότιμο. Είχαν μεγάλη αυτοθυσία, μεγάλη υπέρβαση του εγωισμού τους, της φιλαυτίας τους, της ιδιοτέλειάς τους. Γι' αυτό και παρεδόθηκαν στην αγάπη του Θεού, αλλά και ο Θεός τους εγνώρισε τη δική του αγάπη. Και αυτή η αγάπη του Θεού είναι μια μεγάλη ενέργεια, μια μεγάλη φλόγα, μια πολύ μεγάλη φλόγα που δεν μπορεί να την καταλάβει κανένας παρά μόνο αυτοί που την εγνώρισαν, αυτοί που την εγεύτηκαν. Όπως ένας ερωτευμένος, μόνο αυτός μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να είσαι ερωτευμένος, γιατί είναι ερωτευμένος, και ο έρωτας του αυτός υπερβαίνει και τη λογική του ακόμα και τις σωματικές του δυνάμεις και τις ψυχικές του δυνάμεις. Έτσι και οι Άγιοι της Εκκλησίας, ερωτευμένοι όντες με τον Θεό, έκαναν πράγματα υπερφυσικά, πράγματα μεγάλα, πράγματα τα οποία για μας είναι ηλικιώδη να τα σκεφτούμε, αλλά για εκείνους ήταν πολύ φυσικά και πολύ εύκολα. Ημήν ο Θεός απεκάλυψε δια του Πνεύματος Αυτού. Όμως λέγει, σε εμάς ο Θεός τα απεκάλυψε με το Άγιο Πνεύμα. Δεν αποκαλύπτονται αυτά τα πράγματα με τη λογική, ούτε με την κοσμικότητα, ούτε με ανθρώπινες επινοήσεις, αλλά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Άγιον είναι αυτό το οποίο αποκαλύπτει τα μυστήρια του Θεού. Γι' αυτόν ο Χριστός είπε στους μαθητές του ότι όταν έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο εγώ θα πέψω και το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός μου, εκείνος θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Και εκείνος, το Παράκλητος, θα σας μιλήσει για μένα. Εγώ δεν θα σας πω, λέει ο Χριστός, πράγματα για μένα, θα σας τα πει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας. Γι' αυτό και προσευχόμαστε πάντοτε και επικαλούμαστε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γιατί αυτή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή που αποκαλύπτει τα μυστήρια στην καρδιά του ανθρώπου. Διότι, λέγει στη συνέχεια στο στίχο 10, το γάρ πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Διότι το πνεύμα ερευνά τα πάντα, ακόμα και τα βάθη του Θεού. Έτσι. Και εδώ είναι ένα χωρίο το οποίο μιλά και μαρτυρά ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι η ενέργεια του Θεού, όπως λένε οι Εχωβάδες, ή ξέρω εγώ, η δύναμη του Θεού, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο ξεχωριστόν από τον Πατέρα και τον Υιόν. Είναι το Πνεύμα το Άγιον, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο δεν είναι μια ενέργεια, είναι πρόσωπο, αλλά έχει ενέργεια. Έχει ενέργεια, όπως ενέργεια έχει ο Πατήρ και ο Υιός, έχει και το Άγιο Πνεύμα. Ερευνά τα βάθη του Θεού. Διότι, λέει, ποιος γνωρίζει από τους ανθρώπους τα βάθη των ανθρώπων, παρά μόνο το πνεύμα του ανθρώπου το είναι αυτό. Έτσι, ποιος ξέρει την καρδιά του ανθρώπου? Ο ίδιος ο άνθρωπος ξέρει την καρδιά του και τι σκέφτεται μέσα του. Και πάλι, ακόμα δεν την ξέρουμε και εκείνη. Έτσι λέγει και τα του στο Θεό, συμβαίνει, ουδείς είδεν τα του Θεού, ημί το πνεύμα του Θεού. Αυτά τα πράγματα, τα μυστήρια του Θεού, τα γνωρίζει το πνεύμα του Θεού, το Άγιον. Εμείς δε ούτε το πνεύμα του κόσμου ελάβομε, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού είναι ειδόμεντα υπό του Θεού χαριστέντα ημίν. Εμείς δε όμως, λέγει, δεν ελάβαμε το πνεύμα του κόσμου. Όταν ευαπτιστήκαμε και ζώντας μες στην Εκκλησία, δεν ελάβαμε το κοσμικό πνεύμα, το οποίο έχει κοσμική λογική, έχει κοσμική δικαιοσύνη, έχει κοσμική συνέπεια. Αλλά λάβαμε το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο προέρχεται από τον Θεό. Λάβαμε το Πνεύμα το Άγιο για να γνωρίσουμε όλα αυτά που μας χάρισε ο Θεός και μας τα έδωσε σε εμάς για να τα χρησιμοποιούμε ως δώρα, ως πολύτιμα λάφυρα. Και να γνωρίζουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός μας εχάρισε. Διότι δυστυχώς χωρίς τον Πνεύμα το Άγιον δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι δώρα μας έδωσε ο Θεός. Είμαστε τυφλοί και αυτό το ξέρουμε όλοι μας. Όσοι είχαμε μια ζωή κάποτε πριν την Εκκλησία και μια ζωή μετά την Εκκλησία. Πριν γνωρίσουμε την Εκκλησία και μετά που γνωρίσαμε την Εκκλησία. Πριν γνωρίσουμε τον Χριστό και την Εκκλησία, ούτε υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει αυτή η πνευματική κατάσταση μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Μετά μας έγινε φυσική κατάσταση πλέον, η κατάσταση του Θεού και η λογική του Θεού. Τα οποία στίχο 13, τα οποία και λαλούμεν ούκ εν διδαχτής ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλλά εν διδαχτής πνεύματος Αγίου, πνευματικής, πνευματικά συγκρίνοντες. Τα οποία, τα λόγια αυτά τα λέμε όχι με ανθρώπινη σοφία, αλλά με λόγια που τα διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο, που ερμηνεύει αυτά με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και σε αυτούς που έχουν τα πνευματικά πράγματα, τα πνευματικά δώρα. Όλα αυτά τα έργα του Θεού και τα λόγια του Θεού δεν είναι λόγια ανθρώπινης σοφίας. Δεν είναι εφευρήματα ανθρώπων. Εδώ διαφέρει ο λόγος του Θεού από την ανθρώπινη φιλοσοφία. Πολλοί λένε ότι είναι φιλοσοφία η εκκλησία, η θρησκεία, η θεολογία, αλλά δεν είναι φιλοσοφία. Φιλοσοφία είναι αποτέλεσμα του νου μας. Ο νους σκέφτεται και ο στοχασμός του νοός παράγει φιλοσοφία, παράγει θεωρίες, παράγει φιλοσοφία. Δεν είναι κακό πράγμα. Αλλά όμως στις περιπτώσεις της χάρης του Αγίου Πνεύματος δεν είναι αποτέλεσμα στοχασμού. Είναι αποτέλεσμα εμπειρίας Θεού. Ο Θεός κατοικεί μες στην καρδιά μας και ο Θεός μιλά μες στην καρδιά μας και ο Θεός μας διδάσκει τι πρέπει να πούμε. Ο Θεός δίδει λόγον μες στην καρδία του ανθρώπου. Είναι ένα μεγάλο μυστήριο αυτό, το πώς ο Θεός μιλά μες στην καρδιά του ανθρώπου και αποκαλύπτει στον άνθρωπο τι πρέπει να πει και τι πρέπει να απαντήσει. Αυτό βέβαια το μυστήριο το ζουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεπεράσει την ανθρώπινη, έτσι, την κοσμική κατάσταση και μπήκαν μέσα στη σφαίρα των θείων δωρεών. Εμείς, λέγει ο Απόστολος Παύλος, έχουμε το Πνεύμα του Θεού για να γνωρίζουμε όλα αυτά που μας χάρισε ο Θεός, τα οποία αφού τα γνωρίζουμε, τα μιλούμε κιόλας, τα λέμε. Α και λαλούμεν, πρέπει να τα λέμε, δεν τα κρύπτουμε αυτά όλα τα οποία ο Θεός μας αποκαλύπτει. Τα λέμε, όχι όμως με λόγια κοσμικά, ανθρώπινης σοφίας, αλλά με λόγια Πνεύματος Αγίου. Και αυτά μπορούν να τα καταλάβουν και να τα ακούσουν οι πνευματικοί άνθρωποι. Γιατί, στίχος 14, διότι λέει ψυχικός άνθρωπος, ού δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού. Διότι ο άνθρωπος ο διανοητικός, ο άνθρωπος ο κοσμικός άνθρωπος, τον ονομάζει εδώ ψυχικών άνθρωπων, αυτόν που σκέφτεται με τον νου του, που είναι φιλόσοφος, που έχει ας πούμε την κοσμική λογική, αυτός ο άνθρωπος λέγει δεν δέχεται όλα αυτά που αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, γιατί δεν τα δέχεται? Μωρία γάρ αυτό εστί. Γιατί του φαίνονται ανόητα πράγματα. Κάτσε πες τώρα σε έναν άνθρωπο που δεν είναι πνευματικός άνθρωπος ότι πρέπει να εγκρατεύεται, ότι πρέπει να έχει σοφροσύνη. Θα σε βγάλει παλαβό, θα σε βγάλει διαστραμμένο. Πες σε έναν άνθρωπο ότι πρέπει να έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, αγάπη προς τους εχθρούς του. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Έτσι, θυμάμαι μια φορά να σας πω κάτι, ένα περιστατικό. Μια φορά ήμουν στο καραβάκι με τον γέροντα Θεόκλητο τον Διονυσιάτη. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για αυτόν τον γέροντα. Ένας από τους σύγχρονους γέροντες του Αγίου Όρους, λόγιος, σοφός άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα και πνευματικός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού. Ένα άρετος άνθρωπος. Είμαστε στο καραβάκι μαζί, ερχόμαστε από τη Νέα Σκήτη, πηγαίναμε στη Δάφνη, μπήκε από τη Διονυσίου ο γέροντας μέσα και βρέθηκε και ένας εκεί καθηγητής πανεπιστημίου. Και ήρθε κοντά του, λέει, είστε ο πατήρ Θεόκλητος? Μάλιστα. Λέει, πέρασα προχθές από το καλυβάκι σας που μένατε, αλλά δεν μου ανοίξετε. Του λέω, γέροντας, από πού είστε? Λέει, από Αθήνα. Του λέει ο γέροντας, ρήτορας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισήθε τόκε. Απορούσιγαρ λέγειν το πώς, και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας. Ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες, πιστός βοώμε. Και του είπε τους χαιρετισμούς. Έμεινε εκείνος και τον έβλεπε. Λέει, πάτερ, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που ήθελα να σε ρωτήσω. Όλα μπορεί να τα καταλάβω, αλλά πώς μία παρθένος γέννησε τον Θεό, δεν το καταλαβαίνω. Βλέπεις, αδελφέ μου, λέει, ότι είσαι ρήτορας πολύφθογκος, αλλά είσαι άφωνος, διότι παρέμεινες χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ήταν έτσι και λίγο ομός ο παππούς αυτός. Τον έκαμε με τα κρεμμυδάκια ενώπιον όλων, όλης της ομίγυρης της βάρκας, διότι ήθελε να ερμηνεύσει τα μυστήρια του Θεού με την κοσμική λογική, με την λογική την ανθρώπινη, η οποία δεν έχει σχέση με την θεία λογική. Πώς μία παρθένος γέννησε έναν άνθρωπο και έμεινε παρθένος? Δεν εξηγείται ανθρωπίνος. Όταν ο Θεός συνεργεί όμως, όλα εξηγούνται. Πώς αυτοί οι Άγιοι σύγχρονοι ήταν παρόντες και εδώ και εκεί? Έβλεπαν στο παρόν και έβλεπαν και το παρελθόν, έβλεπαν και το μέλλον ταυτόχρονα. Εκείνος ο Άγιος Πορφύριος, τι πράγμα ήταν εκείνος? Διαστημόπλιο. Ταξίδευε σε όλες τις διαστάσεις του χρόνου και του τόπου. Πώς εξηγούνται όλα αυτά τα πράγματα? Άνθρωποι αδύνατοι σωματικά, γεροντάκια, ανίσχυροι, ασθενείς άνθρωποι. Όμως γεμάτοι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο ψυχικός, ο διανοητικός, ο φιλόσοφος, ο έξυπνος, με όλη την κοσμική έγκλην και δόξαν πεπικυρμένος, δεν δέχεται τα του Πνεύματος, δεν τα καταλαβαίνει. Ό,τι και να του πεις δεν τα καταλαβαίνει. Θυμάμαι στο σχολείο, όταν ήμουν τρίτη γυμνασίου, μας εφώναζε ο καθηγητής μας έναν εκεί στην έδρα, έτσι ήταν τότε τα πράγματα, και μας έλεγε, εσύ τι θες να σπουδάσεις? Ο ένας του έλεγε, ξέρω εγώ, χημικός, άλλος μαθηματικός. Εσύ μου λέει, τι θέλει να σπουδάσεις? Λέω, ιερέας. Ιερέας? Λέω, εντάξει, λέει, μου μείνε στο τέλος. Έμεινα στο τέλος και μου ζήτησε να πάω σε ψυχίατρο. Αυτή ήταν η αντιμετώπιση του. Τρώμαξε, σου λέει, γιατί θέλει να γίνει ιερέας? Τότε ήμουν μικρός, δεν ήξερα για μοναχισμό. Έτσι, ήξερα μόνο τους ιερείς. Δεν ήξερα, ήθελα να γίνω μοναχός, αλλά δεν ήξερα πολλά πράγματα. Θυμάμαι ο καημένος τρόμαξε, κατατρόμαξε, γιατί ήθελε να γίνει ιερέας. Και σου λέει, για να θέλει να γίνει ιερέας αυτός ο άνθρωπος, αυτό το παιδί, θα έχει πρόβλημα, ψυχιατρικό πρόβλημα. Μπορεί να έχει και δίκιο, ό,τι ξέρεις. Ρωτούμε, καμιά φορά βρίσκω κανένα ψυχίατρο, τι γίνεστε πανιερότατε? Λέω, νομίζω καλά. Νομίζω. Τι ξέρουμε? Νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Είμαστε καλά όμως, ο Θεός ξέρει. Λοιπόν, μορία γαρ αυτό εστί. Είναι μορία τα του Πνεύματος και ούδη να τεγνώνε. Και δεν μπορεί να τα καταλάβει. Γι' αυτόν τον λόγο πολλές φορές να μην μας κακοφαίνεται όταν δεν μπορούν να μας καταλάβουν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να μας καταλάβουν. Διότι εμείς έχουμε άλλη εμπειρία, άλλη γνώση, άλλη θεώρηση των πραγμάτων, άλλα ματογιάλια που βλέπουμε τα της ζωής μας, και δεν είναι δυνατό να μας καταλάβουν οι κοσμικοί άνθρωποι. Γιατί δεν μπορεί να μας νόσει ότι πνευματικός ανακρίνεται? Διότι αισθάνεται, λέγει, ότι κρίνεται και ανακρίνεται με το Πνεύμα του Άγιο, ότι τον κρίνει η ζωή μας. Ένας λόγος που δεν μας καταλαβαίνουν είναι διότι αισθάνονται ότι κρίνονται. Και σου λέει πολλές φορές αυτό που κάνουν, ού είσαι και της Εκκλησίας ακόμα. Μας επιτίθενται, ας πούμε. Περιμένουν να κάνουμε τόσο λάθος, να πούμε μια κουβέντα παραπάνω, να πούμε, ξέρω εγώ, κάτι, να κάνουμε ένα λάθος. Άνθρωποι είμαστε. Να πούμε μια κουβέντα παραπάνω, να πούμε μια. Να κάνουμε ένα 10 λάθη, 50 λάθη, θα κάνουμε κι εμείς. Αλίμον, αφού είμαστε άνθρωποι. αμέσως στρέφονται απέναντί μας αμήλικτοι. Σωστά της Εκκλησίας και εσείς της Εκκλησίας. Καλά, εσύ κάνεις τόσα άλλα χειρότερα από αυτά που κάνω εγώ. Γιατί δεν κρίνεις τον εαυτό σου? Αλλά επειδή κρίνονται από την Εκκλησία, αισθάνονται ότι κρίνονται. Αισθάνονται ότι ελέγχονται μάλλον, όχι κρίνονται, ελέγχονται. Γι' αυτό μόλις ζουν ότι κάναμε και εμείς ένα λάθος, τρώπονται να, σαν να παίρνουν λίγο πάνω τους, ότι να, βλέπεις, κάνουν και εσύ λάθη, δεν κάνουμε μόνον εμείς. Λες και διεκδίκησε κανένας το λάθη του και τον εαυτόν του. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Ο πνευματικός άνθρωπος, λέγει αντίθετα, που έχει το Πνεύμα το Άγιον, ανακρίνει μεν πάντα. Τα μπορεί να έχει για όλα κρίση και άποψη. Όχι κρίση, κατάκριση, αλλά να γνωρίζει τα πάντα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να είναι τοποθετημένος, να είναι ξεκάθαρος, να μην είναι συγχυσμένος. Να τα καταλαβαίνει, καταλαβαίνει γιατί γίνονται ορισμένα πράγματα γύρω του. Όμως ο πνευματικός άνθρωπος υπουδενός ανακρίνεται. Δεν μπορείς να καταλάβεις, βέβαια κανέναν άνθρωπο δεν μπορείς να καταλάβεις, πολύ περισσότερο δεν μπορείς να καταλάβεις έναν πνευματικόν άνθρωπο. Μου είπε ένας άνθρωπος τελευταία ότι πήρε έναν άγιον άνθρωπο τηλέφωνο και άρχισε να τον βρίζει ο Άγιος. Του είπε λόγια βρυσές, βαρετές, λόγια παλιόλογα. Έκλεισε το τηλέφωνο, ο άνθρωπος ήταν έτοιμο να καταρρεύσει. Λέει, τι είναι το πράγμα? Ούτε με άφησε να του πω το όνομα μου, ούτε ποιος είμαι, ούτε τίποτε. Πάσαρε μου, πολλά λόγια. Δεν μπορείς να ερμηνεύσεις τους Αγίους ανθρώπους. Οι Άγιοι άνθρωποι κινούνται σε ένα δικό τους χώρο. Παριστάνουν τους τρελούς, παριστάνουν τους σαλούς, κάνουν πράγματα τα οποία εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν μπορείς να τα εξηγήσεις, και όμως έχουν έναν λόγο που τα κάνουν. Και ο λόγος είναι γιατί αυτός ο τύπος έπαιρνε τηλέφωνο αυτόν τον Άγιον άνθρωπο, γιατί έψαχνε να βρει Αγίου, θα του πω, ξέρω εγώ, προφητικά πράγματα. Και του λέει, σου λέει τώρα να δεις, θα σου κάνω εγώ. Ψάχνεις Αγίους, ας σου πω εγώ αν έχει Αγίους. Του είπεν κάμπος στις Βρυσές. Θα μου πεις, καλά έκαμε. Ποιος μπορεί να τον κρίνει? Αν διαβάσουμε τους βίους των Αγίων των Διαχριστών Σαλών, θα δούμε πολλές παραξενιές. Ένας Άγιος της Διαχριστός Σαλός, Μεγάλη Παρασκευή, έπιασε μια σούβλα, πέρασε κάπως στον κράτη, πήγε έξω από την εκκλησία και το γύριζε και έτρωε. Και πήρασε και εγώ καλά μες στην εκκλησία. Άντε τώρα, βγάλε άκρα. Είχαμε και στο Άγιον Όρος τέτοιους σαλούς. Είχαμε πολλά σαλούς, και πραγματικούς και διαχριστός σαλούς. Διότι έχει και σαλούς που είναι πραγματικοί σαλοί, δηλαδή είναι άρρωστοι άνθρωποι. Αλλά έχει και σαλούς διαχριστών που επίτηδες κάνουν πράγματα τέτοια για να θολώνουν τα νερά του κόσμου τούτου. Και όλοι οι Άγιοι έχουν μια έτσι τάση να κάνουν σαλότητες, να κάνουν πράγματα τα οποία, ας πούμε, γελιοποιούν, ας πούμε, αυτήν την κοσμικότητα, ας πούμε. Γελιοποιούν αυτήν την ματαιοδοξία των ανθρώπων. Και να, για να τελειώσουμε, γιατί και ο χρόνος μας απέναντι τελειώνει. Λέγει στο στίχο 16, «Τις γαρέγνω νουν Κυρίου, ως συμβιβάσει αυτόν». Ποιος, λέγει, μπορεί να καταλάβει τον νου του Θεού για να γίνει σύμβουλος του Θεού? Κανένας. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τον νου του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε και να εξηγούμε εμείς πάντοτε όλες τις ενέργειες του Θεού. Λένε πολλοί άνθρωποι, γιατί ο Θεός έκαμε έτσι? Μα ποιος μπορεί να σου απαντήσει? Αν ήμουν Ιεροπαΐσιος, αν ήμουν Παπαεφραίμ Κατουνακιώτης, αν ήμουν Ιεροπορφύρος, μπορούσα να σου απαντήσω. Και πώς θα σου απαντούσα? Θα προσευχόμουν στον Θεό να μου αποκαλύψει για ποιον λόγο έκαμε έτσι, και αν μου αποκάλυπτε θα σου έλεγα κι εγώ εσένα. Αλλά μπορώ εγώ να κάνω τον δικηγόρο του Θεού? Επέτρεψε ο Θεός κάτι, για ποιο λόγο το επέτρεψε δεν το ξέρω. Έχει φορές που το ξέρουμε, έχει φορές που δεν το ξέρουμε. Έχει φορές που είναι κοντά στο νου. Αλλά Έλα που εκείνος δεν το καταλαβαίνει. Έρχεται και σε ρωτά, γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Τι να του πεις τώρα. Τι θα του πεις. Βρε, θόρυς τον εαυτό σου. Εν καταλάβεις για ποιον λόγο έγιναν αυτά τα πράγματα. Να πεις ότι γιατί επέτρεψε ο Θεός, ας πούμε. Μα εντάξει, ο Θεός όλα τα ξέρει. Και όλα τα επιτρέπει. Αλλά και εσύ δεν είσαι, ας πούμε, αιτία. Γιατί επέτρεψε ο Θεός να πάω να σκοτωθώ με αυτοκίνητο. Αφού έτρεχες 200 χιλιόμετρα και είναι πρόσεχες, γιατί ξέρω εγώ είχα προβλήματα στο σπίτι μου. Αφού είναι πρόσεχες, τι θα σου πω τώρα, τι θα σου απαντήσω. Έχεις τη δύναμη να ακούσεις την απάντηση. Γι' αυτό πολλές φορές πρέπει να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Εντάξει, τούτα τα γιατί, τα πολλά γιατί, τα αναπάντητα γιατί, τα οποία δεν τελειώνουν και καταστρέφουν και τη ζωή μας, πρέπει κάποτε να μπουν σε μια σειρά. Κοίταξε πώς θα περάσεις τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής σου, εν ειρήνη και μετανοία, και να αξιοποιήσεις αυτό το οποίο έχεις από το εδώ και μπρος, και μην ψάχνεις τα παρελθόντα με τα τέλειωτα γιατί και με τις ατέλειωτες απορίες. Ποιος μπορεί να σου απαντήσει. Κάποτε ένας ερώτησε τον γέροντα Σοφρόνιο, γιατί ο Θεός επέτρεψε και γέννησε ένα άρρωστο μωρό. Ένας παρακαλούσε πολύ τον Θεό να αποκτήσει ένα παιδί, χρόνια τον παρακαλούσε, πολλοί άνθρωποι προσεύχονταν υπέρ αυτού να αποκτήσει παιδί. Ο γέροντας μας του έλεγε μην σπάζεις την πόρτα. Θυμάμαι ήμουν μια φορά εκεί. Ήμασταν ακόμα στο Σταυρό της Μύθης στην Κύπρο και επέμενε προσευχές, πράγματα αυτά. Του λέγει ο γέροντας, ρε παιδί μου, προσευχόμαστε, αλλά να μην εκβιάζουμε τον Θεό, ας πούμε, σαν να εκβιάζουμε τον Θεό. Όχι, ναι, θέλω ένα παιδί. Τέλος πάντων. Μας έβαλε και εμάς ο γέροντας ο καημένος, κάμνετε παρακλήσεις, κάμνετε προσευχές, κάμνετε κομπασχίνια, κάμναμε και εμείς από την άκρα. Τέλος πάντων, σαν και εμάς πολλοί άλλοι, τέλος πάντων, κάποια ώρα, εισήκουσε ο Θεός, τέλος πάντων, και γεννούν ένα παιδί άρρωστο, πολύ άρρωστο. Του λέει ο γέροντας, βρέπεις, βρε παιδί μου, εκβιάσαμε τον Θεό, ας πούμε. Κάτι ξέρουν ο Θεός. Εκβιάσαμε τον Θεό. Τέλος πάντων, πήγε αυτός ο άνθρωπος στον γέροντα Σοφρόνιο. Πνευματικός άνθρωπος, της Εκκλησίας άνθρωπος. Πολύ καλός άνθρωπος. Πραγματικά πνευματικός άνθρωπος. Και έλεγε στον γέροντα τα παράπονό του, τα βάσανά του, το τραύμα του ανθρώπου. Είχε ένα παιδάκι άρρωστο. Δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι μεγάλος ο πόνος, μεγάλη δυσκολία. Και τρόποντι να ζητούσε από τον γέροντα να το απαντήσει γιατί ο Θεός μου έστειλε αυτό το παιδί. Και ο γέροντας του είπε, κοίταξε να σου πω κάτι. Του είπε μια ωραία εισαγωγή που την έγραψε κιόλας, υπάρχει γραπτός. Του λέει ο γέροντας, τελειώνει, λέει του πολλά πράγματα από τη ζωή του. Και του λέει, αφού ο Θεός σιωπά και δεν απαντά, σιωπώ και εγώ και δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δηλαδή, δεν είναι ο σκοπός να έχουμε σε όλα απάντηση. Σκοπός είναι να σιωπούμε και να βλέπουμε τι έχουμε μπροστά μας τώρα, τι υπολείπεται να κάνω στη ζωή μου, να αξιοποιήσω αυτό που έχω, να ζήσω εν ειρήνη αυτό το οποίο έχω μπροστά μου και το λόγο μην το ψάχνεις. Πολλές φορές ο Θεός δεν αποκαλύπτει τον λόγο του και λόγο για πολλά πράγματα γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε τον λόγο αυτό. Δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε τον λόγο αυτό. Εμείς δε νουν Χριστού έχουμε και τελειώνει ο 16ος στίχος. Ποιος μπορεί να καταλάβει λέει τον νουν του Κυρίου για να γίνει σύμβολος του Θεού. Εμείς όμως λέγει νουν Χριστού έχουμε. Εμείς όμως λέγει ο Απόστολος Παύλος οι χριστιανοί έχουμε νουν Χριστού. Δηλαδή ο νους μας έχει φύγει από την κοσμικότητα και έχει γίνει νους Χριστού. Σκέφτεται. Πρέπει να σκεφτόμαστε βέβαια όπως σκεφτόταν ο Χριστός. Τούτο φρονήσεν ημίν ο και Χριστό Ιησού λέγει ο Απόστολος Παύλος. Να σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο που σκεφτόταν, που ενεργούσε, που ζούσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αφού θέλουμε να γίνουμε μαθητές Του και να ακολουθήσουμε τον δικό Του δρόμο. Και εδώ τελείωσε το δεύτερο κεφάλαιο και δεν έχουμε χρόνο να πάμε στο τρίτο. Έλα Χρυσοβαλάντη.
Πανιερώτατε, ωραιότατος ύμνος, ο Φως Ιναρών, ο οποίος ψάλλεται σε μεγάλους εσπερινούς, μας είπετε να μας τον ερμηνεύσετε και να μας πείτε γιατί πρέπει να ψάλλετε από όλους τους παρεμπιστευόμενους εις το μέγαν αυτόν εσπερινό.
Να τον ερμηνεύσουμε ολόκληρο, κύριε Χρήστο μου, είναι, θέλουμε δύο-τρεις
συναντήσεις.
Είναι ένας ύμνος, αρχαίος ύμνος της Εκκλησίας, ο οποίος συνδυάζεται με την δύση του ηλίου και ειδώντες φως εσπερινών, αφού είδαμε το φως του εσπερινών του ήλιου, υμνούμε Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν. Υμνούμε τον Θεό ο οποίος μας αξίωσε να περάσουμε την ημέρα και να φτάσουμε στο απόγευμα και να δούμε το εσπερινό φως του ηλίου, και υμνούμε τον Χριστό μας ο οποίος είναι το αληθινό φως του κόσμου. Και πρέπει να το ψάλλουμε όλοι μαζί, όπως όλα έπρεπε να τα ψάλλουμε όλοι μαζί, αλλά αυτό επειδή είναι εύκολο και το ξέρει ο κόσμος, καλό να το ψάλλουμε όλοι μαζί στην Εκκλησία και να υμνούμε όλοι μας στον Θεό Πατέρα μας.
Ευχαριστώ. Παναγιώτη, να μου επιτρέψετε να αναφερθώ τώρα στις τελευταίες αρχιεπισκοπικές εκλογές για κάποιο γεγονός, ναι, το οποίο γεγονός μπορεί να σας είναι γνωστό. Όταν πλησιάζαν οι αρχιεπισκοπικές εκλογές, πλησιάσαμε πολλούς και παρακαλέσαμε να δώσουν το ψήφο σας σε εσάς για να βγείτε αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Όλοι μας έδωσαν την ίδια απάντηση. Σαν να συμφωνούμε, μα να το ψηφίσουμε το δεσπότημα και να το χάσουμε. Αποκλείεται. Όταν το ψηφίσουμε, το διώχνουμε. Δεν θα το ψηφίσουμε για να μην είναι μέσα σε αυτή. Πανιερώτατε, αυτή η αγάπη του κόσμου σας τιμά ιδιαιτέρως. Εγώ πιστεύω ότι και θέλημα του Θεού είναι να μείνετε στη Λεμεσό, διότι επήρετε τους περισσότερους ψήφους. Κάτι συνέβη και βγήκε άλλος.
Κάτι συνέβη. Μεταξύ... Κάτι δεν πήγε καλά, κύριε Χρήστο.
Εν τω μεταξύ, βοηθήσετε.
Είναι όμως όταν μαγειρεύει ένα φαΐ και κολλήσει.
Βοηθήσετε και βοηθάτε πολύ κόσμο. Τα έργα σα φαίνονται μόνο.
Άκουσα να σου πω κάτι.
Λοιπόν, παρερώτατε, όταν βγήκε ένα άλλο, εμεί ελπιθήκαμε. Αλλά από την άλλη, χαρήκαμε διότι εμείνετε στη Λεμεσό. Και είπαμε ότι. Του είπαμε ότι μα θα έρχεται, δεν πρόκειται να μας αφήσει. Λέει ο Αρχιεπίσκοπος εδρεύει στη Λευκοσία. Θα έρθει σπάνια. Εμείς θέλουμε. Και όταν δεν είναι και διδακτικά, εμείς δεν θα απογειρούμε. Αυτή η απάντηση.
Μάλιστα, κύριε Χρήστο.
Λοιπόν, και πηγαίνω παρακάτω, πανιερώτατε.
Έχουμε κι άλλο.
Ναι. Μπορείτε να σχολιάσετε αυτό που είπα παρακάτω.
Να σχολιάσω το εξή, κύριε Χρήστο.
Εντάξει, ευχαριστώ. Ναι.
Η ζωή του Χριστού μα διδάσκει ότι το Οσανά και το σταυρωθείτε δίπλα-δίπλα. Ναι. Το Χριστό τον υποδέχθηκαν όλος ο κόσμος με τα βαΐων και κλάδων,
ναι.
Την Κυριακή. Την Πέμπτη εφώναζαν άρον άρον σταύρωσον αυτόν.
Ναι.
Και όταν ζήτησε ένα ποτήρι νερό, ούτε ποτήρι νερό, μια σταγόνα ναι. Νερό, μάλιστα. Δεν του έδωσαν.
Ναι.
Γιατί για να μας δώσει ο Χριστός να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα, ούτε στο σταύρωσον σταύρωσον να απαγοητευόμαστε, αλλά ούτε και στο σανά να παίρνει νους μας αέρα.
Yeah.
Και αυτό ο κόσμος, όλοι μας δηλαδή, σήμερα ανεβάζουμε, αύριο κατεβάζουμε. Γι' αυτό ούτε να ανεβαίνουμε, ούτε να κατεβαίνουμε, να μένουμε χαμηλά.
Yeah.
Ό,τι θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Έτσι, αν θέλει ο Θεός να μας πάρει εκεί, να μας πάρει. Θέλει ο Θεός να μας αφήσει εδώ, να μας αφήσει. Ό,τι θέλει ο Θεός. Και yeah. έχουμε ειρήνη, έτσι.
Παναγιώτη, πηγαίνω στο τελευταίο θέμα τώρα.
Το τρίτο θέμα.
Μεγάλο, ναι. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση πώς μιλούν τα παιδιά παρακολουθώντας το κάθε Σαββάτο στις 11:30 που παρόδισαν τον πατέρα σου. Το πώς μιλούν τα παιδιά, πανιερώτατε, πώς υποβάλλουν τις ερωτήσεις, ούτε εμείς οι μεγάλοι δεν υποβάλλουμε. Λοιπόν, να σας πω, ο σεβασμός και η αγάπη προς το πρόσωπό σας δεν λέγεται. Μία περίπτωση που είναι πολύ σημαντική. Μία κοπελίτσα, πρέπει να είτο νεαρά, διεφώνησε με τους βουλευτές που είπαν ότι δικαίωμα του καθενού να καίει τους νεκρούς. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Η Εκκλησία και το Ευαγγέλιο δεν λέει κάψιμον, αλλά ταφή. Ο Χριστός ετάφη, η Παναγία ετάφη. Ναι. Οι μάρτυρες το ίδιο.
Ενώ λέμε λαμπρό να σε κάψει.
Λοιπόν, πανιερώτε, βλέποντας την τηλεόραση.
Λέμε λαμπρό να σε κάψει, τους... δεν πρέπει να το λέμε. Αλλά αυτό που είναι κατάρα, σκεφτείτε, δηλαδή είναι κατάρα, το κάναμε νόμο. Και ποιον να κάψουμε, τα παιδιά μας, τις γονείς μας.
Πανιερώνεται κάτι το δεσμευτικό. Ο παρακολουθούσα από την τηλεόραση έδειξε γκρά κάψιμο νεκρών. Πανιερώνεται, έδειξε. Όχι στάχτη, σκόνη έγινε. Μα είναι καλά πράγματα. Πανιερώνεται επειδή η κοπελίτσα διαμαρτυρήθηκε. Οι βουλευτές δεν έπρεπε. Όμως, κατά τη συμπεριζόντη, να προσέξουμε ποιους θα ψηφίσουμε. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Επειδή το θέμα πανιερώνεται είναι πολύ σοβαρό, η Ιερά Σύνοδος πρέπει να συνέλθει για αυτόν το θέμα πρώτων εκλογών. Λοιπόν, και όσοι δεν υπακούσουν και τους νεκρούς να θεωρούνται ως αιρετικοί. Τι νομίζετε, πρέπει να συνέλθει η Ιερά Σύνοδος να δώσει μια απάντηση, πανιερώτατε.
Κύριε Χρήστο, η Σύνοδος απεφάνθηκε περί σκάψεως των νεκρών και μίλησε και ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά δεν ακούν αυτοί οι άνθρωποι, διότι έχουν ο καθένας τα δικά του συμφέροντα και τις δικές του νοοτροπίες.
Να θεωρούνται ως αιρετικοί, πανιερώτατε. Ο Χριστός ετάφη, η Παναγία ετάφη. Το Ευαγγέλιο λέγει ταφή, δεν λέει κάψιμο. Αν βλέπετε στην τηλεόραση το κάψιμο, σκόνη έγινε. Σκόνη. Απαράδεκτα πράγματα.
Τέλος πάντων.
Αλλά μελετήστε, πανιερώτατε, ίσως συνέλθει η Ιερά Σύνοδος να δώσει μια.
Να το δούμε, κύριε Χρήστο.
Πανιερώτατε, σας ευχαριστώ.
Άσε καλά, κύριε Χρήστο. Κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι? Τίποτε δεν χάσετε, κορή μου, κερδίσετε. Ναι, Θεοδώρα.
Πάνω στο θέμα που είχατε αναφέρει προηγουμένως με κάποιον γέροντα, είχα μια προσωπική εμπειρία και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας.
Πάνω... Μες σου και εσένα, κανένας τίποτε?
Όχι, δεν μου είπε τίποτα. Απλώς είχα μείνει απορριμμένη για την αντίδραση ενός γέροντα που ήταν σεβασμιότατος με όλη τη σημασία της λέξης. Και συμπεριφέρθηκε με έναν τρόπο πολύ
άσχημο.
Και είχα απορία και έμεινα, χωρίς να μιλήσω όμως, χωρίς να την εκφράσω. Στάθηκε, ήταν απέναντί μου και υπήρχε μια θέση δίπλα του. Και μου φωνάζει και μου λέει, έλα κάτσε εδώ. Πήγα, εντάξει, διστακτική εγώ, πήγα κάτσα δίπλα του και μου λέει, επιτρέπεται να μου βγάζουν τα γένια για να τα κάνουν φυλακτό? Τότε εγώ πήρα την απάντηση, γιατί ήταν αυτή η συμπεριφορά. Δηλαδή ήταν εκείνο που λέμε ότι οι άνθρωποι που έχουν το πνεύμα του Άγιο μέσα τους, καταρχήν γνωρίζουν και τι σκεφτόμαστε εμείς, ενώ εγώ στεκόμουν σε μια απόσταση από κοντά του, ούτε καν είχα εκφράσει την, απλώς υπήρχε στο μυαλό μου η απορία. Με φώναξε, πήρα την απάντηση, γιατί ήταν αυτή η απέσια συμπεριφορά.
Έχουν δικούς τους τρόπους και δικών τους τρόπο που συμπεριφέρονται, ναι.
Όμως, Γεροντά, δεν μπορεί να σκανδαλιστεί ένας άνθρωπος με τέτοια συμπεριφορά όταν κάποιος θεωρείται άγιος και είναι σεβάσμιος και να χαθεί ένας χριστιανός, να απομακρυνθεί από την
Δεν Εκκλησία. Χάνονται όταν είναι οι άγιοι που τα κάνουν αυτά. Αυτοί για να κάνουν αυτό το πράγμα έχουν πληροφορία από τον Θεό. Δεν το κάνουν έτσι γιατί τους έπιανε η πελάρα ή γιατί κάνουν χάζι με τον κόσμο. Για να ενεργήσουν με αυτόν τον τρόπο, το Πνεύμα του Άγιο τους πληροφορεί και ενεργούν έτσι. Και ωφελούνται οι άνθρωποι, δεν κάνουν. Σας είπα ένα παράδειγμα μιας κυρίας η οποία πίεσε ένα γέροντα και ήταν πολύ ζάμπλουτη αυτή η κυρία, εκατομμυριούχα. Αλλά ήταν πολύ μηγιάνγκυχτη και πολύ διότροπη και θίγετον με το παραμικρό και προσβάλλετον και πρόσβαλλεν και έκαμε, τους είχε σπάσει όλους όσους ήταν κοντά της, εκατομμυριούχα όμως. Δηλαδή πολλά και μάλιστα έτσι τα ξόδευε και όλα αυτά. Τέλος πάντων πήγε να δει αυτόν τον γέροντα, μην πω ποιος είναι, γιατί ζει ακόμα. Και πήγε αγόρασε ένα φουστάνι ινδικό, άσπρο, μακρύ, ξέρω εγώ, αυτά με κάτι συντόνια από πάνω. Τέλος πάντων, με αυτήν την μόδα, ξέρω, μπορώ να καταλάβω κιόλας. Πήγαινε εκεί να εξομολογηθεί, να δει τον γέροντα αυτό. Μπαίνει μέσα, κοιτάζει τον γέροντα, λέει, μην μπορούν το φωστάνι που φορέσες κόρη και ήρθε λαλίτης. Τώρα αυτής να της μιλήσει με αυτόν τον τρόπο που ήταν κυρία και κυρία τάδε και κυρία τάδε και αυτά. Φανταστείτε, δεν μπορώ να σας περιγράψω τι ιδιότροπη γυναίκα και αυτή ήταν. Πήγαινε να του πει, μα σιωπή λες που να μιλήσεις ακόμα. Ας σου δω 10 σελίνια πάνω να αγοράσεις ένα φουστάνι να φορήσεις. Έκαμε την πόξη λύκη. Είπεν τις λόγια, είπεν τις. Μα έκαμε τη σκόνη την έκαμε. Και που γίνει την ώρα, η στρίγκλα έγινε αρνάκι. Και μέχρι τώρα είναι ο παδί του γέροντα αυτού μέχρι εκεί που δεν λέγεται. Διότι της έδωσε τέτοια ράπισμα, συνέτριψε εκείνον όλο τον εγωισμό της. Εάν την, αν έβλεπε κανένας και κρίνει, θα έλεγε καλά ο γέροντας πώς σε έκαμε έτσι. Αλλά έτσι τον εκκίνησε ο Θεός να κάνει και βγήκε σε καλό. Όταν είναι άγιοι άνθρωποι που κάνουν κάτι, ξέρουν τι κάνουν. Δεν το κάνουν εμπαθώς. Όταν όμως το κάνουμε με εμπάθεια εμείς και από απροσεξία και από ραθυμία, ναι, εκεί γίνεται ζημιά.
Γέροντα, μπορώ να σας πω και κάτι άλλο.
Ναι.
Μετά από την ομιλία σας σήμερα, εγώ κατάληξα στο σημείο ότι το πιο σημαντικό απ' όλα που πρέπει να έχει ο άνθρωπος είναι η πίστη. Και όλες μας οι ενέργειες και όλες μας οι προσπάθειες είναι να μεγαλώνει η πίστη μας. Γιατί όλα ξεκινούν από εκεί.
Ναι.
Και η αγάπη προς το Θεό. Και
η βάση. Όλων είναι η πίστη σίγουρα. Η βάση, ναι, της πνευματικής ζωής. Όλων των πνευματικών καταστάσεων η βάση είναι η πίστη. Και η πίστη μας οδηγεί στα υπόλοιπα. Χρυσοβαλάντη, πιάστο, τρέξεις έναν παππούντζι κάτω, πεις, ο Κύριος εδώ, θέλετε, ναι, εδώ, ο Κύριος εδώ. Παππούν είναι άλλο που είπα, είναι εσάς, ναι.
Λοιπόν, πανιερότατε, εγώ τρώω με μια πορεία. Εγώ με 4 ευαγγελιστές, που ένα λέει ότι οι μυροφόρες πήγαν λίγαν πρωί. Οι άλλοι λέει ότι πήγαν όρθρου βαθέως. Οι άλλοι πήγαν ανατολή Ηλίου. Πότε αναστήθηκε ο Χριστός? Και κάτι άλλο. Τώρα κάνουμε τον καλό λόγο η ώρα 12. Εφόσον τώρα εμείς το ρολόι μας πάμε μια ώρα μπροστά, που σημαίνει εν 11. Εν νομίζετε ότι έπιανομε 4 ημέρες. Και κάτι άλλο. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για τον Παύλο. Ο Παύλος όταν ήρθε στην Κύπρο, όπως ξέρουμε, εδέραν τον. Κι τον εδέραν. Κοινή που ήταν δική του για εκδίκηση, διότι έστρεψε. Είτε οι ειδωλολάτρες που ήταν τα μέσα εδέραν τον, διότι ήταν χριστιανός. Και το τρίτο.
Τέταρτο.
Το τέταρτο, εντάξει.
Είναι τα θύματα του, το λέμε.
Ο Παύλος έλαβε μέρος στο λιθοβολισμό του Αγίου Στεφάνου.
Ναι. Καλά, λίγα.
Ευχαριστώ.
Παρακαλώ. Να αρκέψουμε το τελευταίο, για τον λιθοβολισμό του Αγίου Στεφάνου. Φύλαγε τα ρούχα αυτών που λιθοβολούσαν, λέει. Δεν ξέρω αν ήξερε ο ίδιος πέτρες. Όσο για το αν τον έδεραν, οι πράξεις των Αποστόλων δεν αναφέρουν ότι τον έδεραν στην Κύπρο. Δεν αναφέρεται ότι εδάρει στην Κύπρο ο Απόστολος Παύλος. Ο ίδιος όμως λέγει ότι τρεις ραβδίστη, πώς το λέει, ναι, τρεις, ήταν ένα μαστίγιο που είχε 13 κεφαλές, χτυπούσαν το έτσι πάνω και έμπαινε μέσα στις σάρκες των ανθρώπων, το τραβούσαν κάτω και ξέσχιζα. 3 επί 13, 39, γι' αυτό λέτε 40 παραμία. 40 παραμία, ήταν 39. 3 επί 13. Ήταν 13 λουριά με σφαιρίδια μολυβένια, τα οποία τα χτυπούσαν μπάθη ράχη, έμπαινα μέσα στο κρέας, τα τραγούσαν κάτω και ξέσχιζα.
Πολύ οδυνηρό.
Οδυνηρό βέβαια. Αλλά δεν αναφέρεται πού και ποιοι το έκαμα. Και το άλλο τι ήταν, για το... Οι παφίτες δεν είναι αναφέρεται παφίτες. Οι Κύπροι το λένε τούτο. Εμείς στην Κύπρο το έχουμε παράδοση ότι στην Πάφο εδάρεκε. Εντάξει, είναι παράδοση τοπική. Τοπική παράδοση. Δεν αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων. Οι μυροφόρες που πήγαν, μα είναι το ίδιο πράγμα, όρθρο βαθέως και πρωί λίαν, το ίδιο πράγμα. Τώρα δεν είχα ρολόγια οι Απόστολοι να πιάνε η ώρα 3 παρατέταρτο, ας πούμε, η ώρα 2.30 το πρωί. Πιάνε το πρωί, την ώρα που ανατείλαν το του ηλίου. Μόλις ανατείλαν ο ήλιος. Σκοτία σε τι ούσεις λέγει, ήταν ακόμα σκοτάδι. Εκείνη η ώρα που ανατέλει ο ήλιος, εκείνη τώρα πήγαν. Πότε αναστήθηκε ο Χριστός την ακριβή ώρα δεν την ξέρουμε. Σίγουρα ήταν την ημέρα της Κυριακής, αλλά μην ψυχίζετε το 24ωρο που έχουμε τώρα εμείς με το 12ωρο που είχαν τότε. Τώρα εμείς έχουμε 24 ώρες. Τότε είχαν 12ωρο, 12 ώρες μέρα, 12 ώρες νύχτα. Το 24ωρο τελευταία 100 χρόνια μπήκε, δεν έχει ήταν πάντα. Άρα δεν έχει καμιά σχέση το ρολόγιο το δικό μας με το ρολόγιο των Ρωμαίων και των Βυζαντινών και του Ευαγγελίου. Ξέρουμε ότι Σταύρος του Χριστού έγινε Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Τριήμερος ήταν στον τάφον ο Κύριος. Ήταν την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή μέχρι την ώρα που αναστήθηκε. Έπιασε 3 μέρες. Και έχει κι άλλο? Όχι, αυτά. Ο Μάριος.
Ναι. Γέροντα, θυμίστε με πριν να κάνω την ερώτηση μου για να έχει για λόγο. Ο Ιωακήμ και η Άννα, Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, παρακαλούσαν τον Θεό για να αποκτήσουν παιδί.
Ναι.
Ωραία. Αν τότε κάποιος τους έλεγε, όπως στην περίπτωση που ακούσαμε, να μην εκβιάζουν τον Θεό, δεν θα είχαμε την Παναγία ή τον Ιωάννη τον Πρόδρομο αν τον ακούγαν, έτσι?
Πολύ ωραία ερώτησή σου, δάσκαλε. Αλλά να ξέρετε, αυτός που τους είπε μην εκβιάζει τον Θεό ήταν ένας άνθρωπος θεοφόρος. Ήταν ένας γέροντας που τους έλεγε έτσι.
Δεν αν μπορούσε να τα στην ομιλία σας όμως και να τα ακούγαν έτσι γενικά.
Εύχομαι να έχεις τέτοιους μαθητές και εσείς απέναντί σου που να σε ακούν και να σε πιστεύουν. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω κάτι. Όταν ένας γέροντας σου λέγει ότι μην επιμένετε, μην επιμένετε. Σημαίνει για να το λέει αυτός ο άνθρωπος ο πνευματικός, σημαίνει ότι είδαν ότι υπήρχε μια τόση υπερβολής. Μετά οι άνθρωποι αυτοί που παρακαλούσαν τον Θεό να τους στείλει παιδί, ο ίδιος ο Θεός τους παρακινούσε να τον παρακαλούν. Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι ζητούσαν να αποκτήσουν τέκνον. Ήταν και μέσα στην παράδοση του Ισραήλ αυτή η εντολή να αποκτήσουν τα παιδιά και μάλιστα αρσενικό παιδί για να είναι η συνέχεια του Ισραήλ μέχρι τον Μεσσία. Αλλά εδώ έχουμε μια περίπτωση που ένας γέροντας συμβούλευσε ότι μην επιμένετε. Και αυτοί επέμεναν πάλι. Επέμεναν παρόλο που ο γέροντας τους είπε να μην επιμένουν. Αν τους το έλεγα εγώ, σίγουρα δεν θα είχε καμιά αξία ο δικός μου λόγος. Ούτε μπορώ να πω τέτοιο λόγο χωρίς να έχω, ας πούμε, μια πληροφορία από τον Θεό. Αλλά όταν ένας γέροντας λέγει κάτι, σημαίνει ότι το λέγει με πληροφορία.
Ναι, όμως κάποιος που βρίσκεται απόψη εδώ, ακούγοντας αυτό το παράδειγμα, μπορεί να το περάσει για, για κάτι δικό του, έτσι?
Ωραία, και αυτός που το ακούει εδώ απόψε, και δεν το λέει ένας γέροντας βέβαια, και το λέει στη ζωή του το κάνει.
Προσπαθώντας όμως να εφαρμόσει. Γιατί ερχόμαστε στην εδώ να πάρουμε κάποιες συμβουλές, φαντάζομαι. Οπότε προσπαθούν να εφαρμόσει τις συμβουλές σας. Τι συμβαίνει σε τέτοια περίπτωση? Είναι καλύτερα να κάτι πιο προσωπικό, ας πούμε? Δηλαδή, τα γενικολογίες είναι και επικίνδυνες κάποιες φορές.
Γι' αυτό, Μάρια μου, χρειάζεται να έχουμε και ένα πνευματικό πατέρα, γιατί δεν έρχομαστε στις ομιλίες και στα βιβλία, διότι σίγουρα μια ομιλία μιλά σε ένα γενικό ακροατήριο, έτσι. Όμως στην προσωπική μου ζωή, το πώς θα ενεργήσω και πώς θα κάνω, πρέπει αυτό να το ρυθμίσω με έναν τον πνευματικό μου πατέρα, ο οποίος με ξέρει και ξέρει τα προσωπικά μου δεδομένα. Σίγουρα σε μια ομιλία, όταν διαβάζω ένα βιβλίο, δεν μπορώ να καθοδηγηθώ απόλυτα από ένα βιβλίο ή από μια ομιλία.
Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω. Ευχαριστώ.
Ξεκαθάρισες το? Λίγο.
Άμα απαντάει ο πνευματικός πατέρας.
Λοιπόν, Επειδή όμως πέρασε η ώρα, θα είμαστε ξανά μαζί με τη βοήθεια του Θεού. Στις 11 Μαΐου, Κυριακή, μετά την Κυριακή του Θωμά, η πρώτη Τετάρτη. Τετάρτη του Θωμά, μετά την Κυριακή του Θωμά, η πρώτη Τετάρτη, θα είμαστε μαζί πρώτα ο Θεός. Α, να σας θυμίσω για την αυριανή ομιλία, την οποία θα έχουμε στους νέους, η ώρα 8.30, να έρθετε κι εσείς όμως όσοι θέλετε και όσοι μπορείτε. Θα έχουμε την ομιλία από τον Θανάσιο τον Ρακοβαλή, ο οποίος είναι αυτό το παιδί που έγραψε το βιβλίο «Ιονγκούρου, ο νέος και ο γέροντας Παΐσιος». Και έχει πολύ ωραία πράγματα από την εμπειρία που είχε με τον γέροντα Παΐσιο να μας πει. Είναι παιδί γνωστό μου, προσωπικά είμαστε συνδεδεμένοι από χρόνια και θα είναι μια καλή ευκαιρία να τον ακούσετε. Έτσι μην χάσετε την ευκαιρία αυτή. Δεν ξέρω, όχι, λέει ο Πάτερ Χρυσόστομος. Δεν έχω γραφηθεί όμως. Θα έχω γραφηθεί.
Γέροντας τις εξόδους έχει παζαράκι για τον Άγιο Λουκά.
Εντάξει, ωραία. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντους σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση.